Дякую Сергію. У Європі на зв'язку із новинами був Сергій Драчук. В ефірі програма «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щур. Україна швидкими темпами втрачає статус вільної держави. Молоде покоління українців, яке не має досвіду боротьби за свої права, у половині випадків обирає еміграцію. Згідно з опитуваннями, 50% молодих українців не бачать свого майбутнього в Україні. А тим часом молоде покоління білорусів ніколи не жило у вільній країні, але деякі з них навчилися протистояти диктатурі. Чи може досвід білорусів бути корисний українцям? Становлення у боротьбі. Досвід опору білоруської молоді. Тема, яку обрали ви, слухачі програми «Європа на зв'язку» та наші друзі в мережі Facebook. Українські молодіжні організації розквітли в умовах свободи. Серед активної молоді є такі, що присвячують свою увагу соціальній боротьбі. Є групи, що борються із корупцією. Але за умов, коли до половини молодих людей не бачать власного майбутнього в Україні, більшість із них може бути не готова до боротьби за майбутнє саме своєї країни. Докладніше розповідає Софія Середа.
Наталія Нишевець – координатор однієї з первинних організацій Незалежної студентської профспілки «Пряма дія». Основними завданнями цього об'єднання є питання захисту прав громадян та опір авторитаризму. За словами Наталії, в активі молодих діячів уже чимало здобутків. Зокрема, вони домоглися поправок до документів, що стосувалися розмірів стипендій та платних послуг у вишах, а також перегляду закону про вищу освіту. Між тим, дівчина наголошує, ефективність боротьби молодіжних організацій проти неправомірних дій влади великою мірою залежить від їх згуртованості. А в Україні сьогодні це не завжди можливо, адже домовлятися між собою готові далеко не всі. Здебільшого через різні політичні переконання, каже вона. Тож, якщо молоді українці хочуть змін, варто звертати увагу на закордонний досвід, вважає Наталя. Каже, українцям треба вчитися, бодай у білорусів, чиї молодіжні рухи, попри більший владний тиск, є одностайнішими та радикальнішими.
У нас після 90-х років майже не залишилось принципового бачення солідарності, співпраці. Після помаранчевої революції люди зневірились до вуличної політики і тому, як можна на вулиці це змінювати. Але дуже яскраво можна помітити, що політичні партії почали перебирати наші вимоги, наші вимоги. Це не факт, що вони їх будуть, звичайно, виконувати, але це дуже яскраво говорить про те, що якимсь чином все ж таки нас чують.
Водночас речник Соціал-національної асамблеї Сергій Осадчий співпрацю між молодіжними рухами нині вважає недоречною. На його думку, це сприятиме не боротьбі з владою, а одне з одним. Водночас і до закордонного досвіду активіст ставиться скептично. Каже, у інших країнах з системою борються, але часто за правилами, які і диктує влада. Наразі ж, за словами Сергія Осадчого, діяльність їхньої організації здебільшого спрямована на економічні злочини влади. Зокрема, вони активно борються з незаконним підпільним бізнесом, існування якого вигідне Міністерству внутрішніх справ, каже активіст.
Вони втратили щонайменше сотні тисяч, а можливо мільйони, і за те, що декілька їхніх казино довгочасно працювало. Якийсь там полковник чи генерал купить собі не яхту, а поношену ладу. В результаті можна зіштовхнутися з опором цієї влади. Зокрема, у нас вже є 9 політв'язнів, включаючи нашого лідера. Влада боїться змін. Якщо нас бояться, значить ми можемо щось змінити.
Втім, доктор політичних наук Андреас Умланд зауважує, окремі дії Соціал-національної асамблеї, як і деяких інших сучасних українських молодіжних організацій, схожі на фашизм. А це, на його думку, може призвести, зокрема, до етнічних зіткнень чи розколу країни.
Молодіжні організації мало чим відрізняються від політичних партій. Як і у політиці, тут є екстремістські угрупування. Втім, є і ті, хто борються за свободу слова та демократію. Активність є, і активність в Україні є більшою, ніж в інших пострадянських республіках. Але, як і все громадянське суспільство, ці рухи є недостатньо розвиненими. В європейських країнах вони є краще організованими і ефективнішими.
На думку ж одного із активістів революції на граніті, а нині депутата від НУНС Олеся Донія, змінити ситуацію в Україні молодь зможе лише тоді, коли пріоритетним орієнтиром матиме не вікові, а моральні категорії і буде готова на власні жертви.
Питання момент відкрите. Відповідь на неї може дати тільки сама молодь. Вона хоче жити в такій країні, тоді вона бере гречку, якісь дарунки, провладних кандидатів. Чи вона хоче, щоб Україна стала частинкою Європи? Але це не значить, що треба самому тікати до цієї Європи. треба намагатися змінити Україну.
З цим погоджується і почесний ректор Києво-Могилянської академії, учасник ініціативи 1 грудня В'ячеслав Брюховецький. Водночас він наголошує, у надто радикальні дії, а саме кровопролиття, протести молоді сьогодні виливатися не повинні. Як показують соціологічні опитування, для молоді, яка народилася в часи перебудови та після проголошення Україною незалежності, пріоритетними нині є здоров'я, сімейні цінності, економічна незалежність та особиста свобода. Водночас понад 50% української молоді у віці від 18 до 29 років нині готові емігрувати з України, про що свідчать дані минулорічного опитування Центру соціологічних досліджень «Софія». Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У набагато складніших умовах відбувається становлення молодих лідерів Білорусі. Минулого тижня було засуджено до 1 року ув'язнення лідера підпільної білоруської організації «Молодий фронт» 31-річного Дмитра Дашкевича. Суд відбувався за закритими дверима у тюрмі, де активіст відбуває попереднє покарання. Дашкевичу додали 1 рік до 2, які він мав уже, за те, що в тюрмі він не визнав себе винним і не підпорядковувався адміністрації колонії. Про досвід опору білоруської молоді авторитарній владі президента Лукашенка розповідає Валерій Калиновський.
Перший раз лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича заарештували після провокації. Невідомий безробітний напередодні Мінського майдану 19 грудня 2010 року підійшли до нього та його колеги Едуарда Лобова, попросили закурити. Потім почалася бійка, після якої Дашкевича та Лобова засудили до 2 та 3 років позбавлення волі, начебто за хуліганство. Потерпілих не показали навіть на суді. Після арешту Дашкевича керування організацією на себе взяла його наречена Наста Положанко. Правда, не відразу. 15 грудня її також заарештували за участь у Мінському майдані. Кілька місяців вона була під слідством в ізоляторі КДБ. Її засудили на 1 рік позбавлення свободи умовно. 28 серпня потрапити на суд до Дмитра Наста не змогла. Стояла під дверима колонії, чекала вісток від адвоката.
Я його останній раз бачила.
Останній раз я його бачила 1,5 року тому, на похованні його мами. Коли він не знаходиться в штрафному ізоляторі, то пише мені фактично щодня. Але майже половини свого терміну у тюрмі Дашкевич відбуває у штрафному ізоляторі за відмову виконувати вимоги адміністрації та визнавати вину, каже Наста. Це його засіб боротьби за себе, за свою гідність. Це форма його захисту після всіх тих провокацій, які він переніс в колонії. Коли його ламали, ставили на розтяжку, це єдина форма захисту, просто від усього відмовлятися. Адміністрація колонії далі пресує Дашкевича. Вона ж ініціювала кримінальну справу за порушення умов відбуття покарання. Наста називає поведінку Дашкевича його жертвою на алтар свободи і демократії Білорусі. Мене та Дмитра рятує те, що ми віримо, що не все у цій країні, у цьому світі залежить від людей. І коли надійде час змін, то ми перш за все будемо вдячні за це Богові. Тому я безумовно вірю у світло в кінці тунелю, і ми розуміємо, що зараз треба трохи потерпіти. Крім Дашкевича та його нареченої, терплять і інші активісти «Молодого фронту» – організації опору режимові Лукашенка, яка діє у підпіллі. Проти десятків з них заводилися кримінальні та адміністративні справи, багатьох виганяли з вузів та забирали до війська. Тож Дашкевич перебуває в тюрмі удруге. Його друг Микола Демиденко щороку кілька місяців відбуває під адміністративним арештом за участь у несанкціонованих акціях або за фальшивими звинуваченнями у хуліганстві. Влада робить все, щоб зупинити вуличні акції «Молодого фронту», публічний протест, політичні графіті. Організація повстала у 96-му році, коли президент Лукашенка змінив державну символіку на червоно-зелену та запровадив як державну російську мову. Спочатку організація була масовою. Репресії примусили активістів почати діяти у вужчому колі, в умовах конспірації. Тепер молодофронтовці називають себе молодими революціонерами, які хочуть не тільки усунення від влади Лукашенка, а і виховання молоді на національні ідеї та християнських цінностях. Таких революціонерів залишилися десятки у різних містах Білорусі. Сотні активістів пройшли через цю організацію раніше. З «Молодого фронту» 90-х вийшов юрист правозахисного центру «Весна» Валентин Стефанович.
Зараз мусна ситуація змінилася в Україні.
Зараз в країні сильно змінилася ситуація. Влада старалася маргіналізувати та зупинити ці рухи. В білоруській системі немає місця політичним партіям, а не тільки таким молодіжним організаціям, які найбільше терплять від влади. Це показало і нещодавні арешти активістів соціальних мереж. Всі ці генерали КДБ добре розуміють, що молодіжна активність може набути руйнівних форм для режиму. Стефанович переконаний, що Дашкевича тепер просто знищують у тюрмі. У Молодому фронті починав свою політичну діяльність і лідер білоруської християнської демократії, екс-кандидат на виборах президента Віталій Римашевський. Це протестний потенціал, який може врятувати Білорусь. Їх діяльність в жодному випадку не буде марною. Ці люди йдуть за своїми цінностями. Це дуже правильний час у їх житті. І я тільки маю надію, що вони зможуть пройти свій шлях до кінця. Віталія Римашевського дуже хвилює, щоб всі жертви, на які тепер іде молодь, не були марними. І за це відповідають дорослі політики, опозиція в цілому.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. І у цій програмі «Європа на зв'язку» ми обговорюємо тему, яка звучить так – становлення у боротьбі, досвід опору білоруської молоді. Бо цю тему обрали ви, слухачі Радіо Свобода і наші друзі в мережі Facebook. Україна, на думку багатьох, крокує до авторитаризму. Яким досвідом протистояння можуть поділитися білоруські активісти? Про це говоримо з одним із засновників молодіжного крила Білоруського народного фронту Франеком Вячоркою. Франек, добрий день. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Що вас привело в політику?
Усе починалося з моєї сім'ї. У мене батька і мати починали у 80-е годы антисоветские подпольные культурницкие групповки. Это были первые группы, и они рисковали трапить у тюрму не на 15 суток, а на 15 годов. Первый раз, мне было 6 годов, когда я пришел на уличную акцию протесту, милиционеры начали пускать слезотечный газ, батька до дому не вернулся, его затримали. И я встретил день народжения 26 соковика.
Соковик – це який місяць?
Третій місяць.
Березень, зрозумів.
Ну і тата, оказывается, просто ховався від міліції. Ну і все життя пройшло під стягом такого неспинного змагання. І моя мать, і мої сестри, і мій тата постійно жили політикою, жили у політиці. Ну і коли мені сповнилося 13 років, я так само долучився до Молодого фронту. Ну і скажу, що не шкодую ні про що, тому що моє життя було наповнене пригодами, змаганням, романтичними ситуаціями, а часом і не вельми.
Ви народилися за кілька років до розвалу Радянського Союзу. 18 років з вашого дуже ще молодого життя при владі перебуває президент Лукашенко. У вас фактично немає досвіду не тоталітарного, не авторитарного життя в країні. Звідки ви берете уяву про те, як має розвиватися Білорусь, як вона має виглядати?
Саправди. Я все, амаль все своє свідоме життя прожив при Лукашенку, а саме страшне, що не я один, а все покоління білоруської молоді не уявляє, що таке Білорусь без цього чоловіка. Вони просто народилися при їм, многие, вони при їм виховалися, отримали адукацію. І один із способів розбити цей стереотип – це показувати їм інші країни. Чому тепер для білоруської молоді так важливо подорожничати? Так важно мець махчимасць атрымаць бясплатныя ці хаця б льготныя візы. Нават у той самай Літве ці Польшчы, пабываўшы адзін раз, ты ўжо ніколі не вернешся тым самым чалавекам. Для маіх саслужыўцаў у арміі, дзе я правёў паўтара году, паездка ў Варшаву, тое самае, што паездка ў Рыо-де-Жанейра. Гэта дзесьці далёкі нязведаны свет. Ды навогуле ў Мінску большыня з іх ніколі не была. Яны жывуць у сваіх вёсачках, мястэчках, гарадах, нічога не бачаць. Вось, ну і таму мая мара і мая мэта, каб разбіць гэтыя межы, каб беларусы маглі свабодна ездзіць, каб сталі часткаю еўрапейскай сям'і.
Ви є одним із лідерів Білоруського народного фронту. У чому полягає робота вашої організації, ваша робота?
Ну, тепер я працюю на Радіо Свобода, так, часову діяльність політичну припинив, але я скажу, що в Білорусі журналістика і політична активність тісно зв'язані. Вельми часто, да, завсёди журналісти мають більшу визначальну роль, чим політики у громадських і політичних процесах. На чим полягала моя діяльність у Білоруському народному фронті? Це мобілізація молоді, регіональних активістів і, саме важливе, адраджэнне культури і білоруської мови. На мой погляд, немагчыма будаваць незалежную державу, без падмурку у выглядзе мовы. Тое, што Лукашэнка душыць штодня, штомесяц, цягам 18 гадоў.
Те, що протягом цих 18 років йому вдалося зробити, очевидно, набагато складніше робить вашу роботу, тому що за статистикою менше 10% білорусів говорить білоруською мовою.
Гэта жахлівы факт, што беларусы забываюць на сваю родную мову, і вынікі гэта будзе пажынаць, напэўна, нават не маё пакаленне, а пакаленне маіх дзяцей. Але з іншага боку, для вяртання, павяртання беларускай мовы ва сферу ўжытку, дастаткова, каб увесь цыкль адукацыі ад сярэдняй школы і універсітэцкай быў на беларускай мове. Калі гэта адбудзецца, тады мы атрымаем новае пакаленне маладых беларусаў, якія змогуць і будуць паслугавацца гэтай мовай штодня. Статыстыка ў Беларусі гэта справа вельмі непрадказальная і, скажам так, фальшывая. Верыць ёй не даводзіцца. Тое самае, што верыць у статыстыку, колькі людзей падтрымлівае Лукашэнку. Так, 40% нібыта за Лукашэнку, але толькі таму, што яны не ведаюць ніводнага іншага палітыка.
Наш мінскі корэспондэнт Валерій Калиновський щойно розповідав про те, в яких умовах постійних арештів і залякувань ведуть боротьбу активісти Молодого фронту. У вас є власний досвід арештів. Що вас надихає на цю боротьбу? Що дає сили?
Ой, яке складне питання. Ведаєте, були такі моменти, коли сили покидали. Покидали тіло, покидали серце. І хацелася просто расплакацца, здацца, пакласці рукі. Я думаю, што гэтае самае адчуваюць палітычныя вязні, і Мікалай Статкевіч, і Зміцер Дашкевіч у турме, калі іх штодня спрабуюць ламаць, нішчыць як асобы, калі з іх кпяць і з іх здзекуюцца. Мяне натхняла вера. Вера ў тое, што аднойчы будзе інакш. Вера ў тое, што прынамсі маім дзецям не давядзецца перажыць гэта самае. Я 4 разы быў у турме, 1,5 года правёў у войску, 2 мяне выганялі з універсітэтаў па палітычных матывах. Шмат разоў трапляўся пад міліцэйскія дубінкі. Я проста не хачу, каб мае нашчадкі, мае дзеці найперш, гэта ўсё перажылі. Яны проста, я хачу, каб беларусы жылі свабоднымі еўрапейцамі ў свабоднай краіне, і гэта мяне натхняе.
Рано чи пізно ця диктатура закінчується, бо і погані речі колись закінчуються. Чи у вас є план на той момент, коли вона закінчиться? Що буде, коли демократичним шляхом прийде уряд демократичний у Білорусі? Які мають бути його перші дії? Ви, власне, те покоління, яке мало би прийти до влади?
Я сподіваюся, що ось переміни відбуваються у гэтий момент. Відомо, є затіша, але затіша, звичайно, перед бурой. Гэтая бура потіху настигае рэжым Лукашэнкі ў выглядзе фінансавага крызісу, палітычнага. Ён ператусоўвае чыноўнікаў, але гэта яму не дапаможа. Першае, што будзе, гэта адмена ўсіх незаконных антыбеларускіх рашэнняў, якія былі прынятыя Лукашэнкам, што тычыцца прыватызацыі дзяржаўных, буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, што тычыцца забароны нацыянальныя сімболікі. Лукашэнка практычна забараніў нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Што тычыцца беларускай мовы, сферы адукацыі. Ну і безумоўна, галоўная задача гэта будзе наладжванне сапсаваных адносінаў з іншымі краінамі. Проста калі мы хочам будаваць будучую новую Беларусь, наша задача будзе сябраваць з усімі. Найперш з Украінай, а ў другую чаргу на роўні. Я думаю, што трэба будзе шукаць баланс, кампраміс. Гэта Расія і Захад. Наша місія – це знайсці своє місце ось у гэтым вечным супрацьстаянні.
До речі, чи ви маєте співрозмовників у Росії? Чи є люди, які вас там підтримують?
Ну, я особисто знайомий із Ільйом Яшиним, із Петром Верзіловим, жонка якого тепер була осуджена разом з іншими удільницями Pussy Riot. Знайомий з Олегом Козловським, молодзевим активістом, з Нямцовым. Ёсць людзі ў расійскай апазіцыі, якія вельмі прыхільна ставяцца да нас. Ёсць шмат такіх шавіністычных поглядаў палітыкаў, якія, нягледзячы на ўсё, не прызнаюць Беларусь як незалежную дзяржаву. Але, калі шчыра, то ў Расіі не так шмат сяброў, як вось у той самай Украіне ці Польшчы, Літве. Можа быць, расейцы па нейкіх стэрэатыпах гістарычных ці этнічных там уважають нас за ніяких ніжейших братів, там чи що. Ну, хочеться вірити, що ситуація поміняється, що в Росії будуть сябри не тільки у Лукашенки, але й у демократичних сил Білорусі.
Друг нашої передачі «Європа на зв'язку» у мережі Facebook Мирон Товстюк хоче знати, що відчувають білоруси, бачачи, що відбувається в Україні, і те, як Україна повторює шлях Білорусі і дуже швидкими темпами.
Ось вельми добре питання, так? Наприклад, мені серце обливається кривою, як хутко Януковичу вдається знищати тоє невелике, що було досягнуто за часи так званого оранжевого керування. Ну, більш за все, безумовно, мені захопила така проста, здається, примітивна ініціатива, гэта показваць фільми у кінотеатрах з українським дубляжом або субтитрами, так? Здається, проста ініціатива, так, але наколькі яна важная, наколькі яна стратегічна, неабходная для захавання української мови, так? Але цяпер мы бачым просто адкат назад, вяртання 5, 10, 100 крокаў назад, просто да сітуацыі ў Беларусі. Україна становіцца новой Беларусью. Так, Янукович не то, что дублює рашенні там ці кроки Лукашенки. Он такое чуванне дублює його жести, так? Гэта вельмі небезпечно для України.
Якщо ситуація продовжиться так, як вона виглядає ще зараз, яким досвідом ви могли би поділитися зі своїми українськими ровесниками, товаришами, людьми, яким важливо демократичне і європейське майбутнє України?
Ну, видите, самое важное, так, що зробили, яку помилку зробили білоруси у 90-му годі, коли здобули незалежність. Усе вось гэтыя заснавальнікі, ну не ўсе, вялікая колькасць заснавальнікі Беларускага народнага фронту, яны разбегліся, разышліся хто ў бізнес, хто ў культуру, ў літаратуру, ў мастацтва. Ну і павылазілі людзі з гэтай постсавецкай наменклатуры, як Лукашэнка, і захапілі ўладу, выцесніўшы ўсіх тых, хто прыводзіў Беларусь да незалежнасці. Дык вось самае важнае гэта дарабляць справу да канца, кім бы ты ні быў. Культурніцьким, громадським, політичним діячом, чи навіть былим прем'єр-міністром у зняволенні. Саме важливе – доробляти справу до кінця. Навіть коли тяжко і коли ситуація безвиходна, то біться, просто біться до смерті, біться до перемоги. Каб політики займалися політикою, каб культурні діячі займалися культурою, так, але каб вони доробляли справу до кінця. Коли вони займаються українізацією, одродженням мови, культури в Білорусі чи в Україні, неважно, так, вони повинні йти до кінця, вони не повинні здраджувати своїм принципам, як це часто буває, і не ламатися самим, і не давати ламатися іншим. Для гэтага патрэбная моцная грамадская салідарнасць, якой заўважце і беларусам, і ўкраінцам часам бракуе.
Дякую, Франіку. Нагадаю, що в ефірі програми «Європа на зв'язку» ми говорили з одним із засновників молодіжного крила Білоруського народного фронту Франіком Вечоркою. Також нагадаю, що теми програми «Європа на зв'язку» обираєте ви. І в середу ми пропонуємо вам послухати програму на одну із таких тем. Як до собак, так до людей – міра гуманності українського і британського суспільства. Радикальні рухи в Україні і Європі – більше спільного чи відмінного. Криза довіри до Євро – чим вона відгукнеться в Україні. Тема про те, як ми ставимося до тих, хто живе з нами поруч, безпритульних собак, котів, людей, поки що набрала більшість голосів. Але ви ще можете змінити результати голосування. Проголосувати за ці теми ви можете на сторінці Радіо Свобода в інтернеті або на нашій сторінці в мережі Facebook. Я, Марія Щур, прощаюся з вами до наступної середи.
Ви слухали «Європа на зв'язку» – спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ.